Seharusnya hati tak perlu berdusta hingga tiada rasa yang mesti tersiksa.